Ne miru, fratoi, se la mondo vin malamas. Ni scias, ke ni jam pasis morto en vivon, char ni amas la fratoin. Kiu ne amas, tiu restas en morto. Ciu, kiu malamas sian fraton, estas hom mortiganto. Kai vi scias, ke ciu hom mortiganto ne havas vivon eternan, restantan en li. Per citio ni conas amon, char li demetis sian vivon pro ni, cae ni devus demeti nian vivon pro la fratoi. Sed se iu havas mondan posedajon, cae vidas sian fraton havantan besonon, cae fermas sian compaton contra li, ciel la amo de Dio restas en li. Infanetoi, ni amu, ne lau vorto nec lau lango, sed lau faro cae vero. Per tio ni scios, che ni estas el vero, cae ni certigos nian coron antau li en cio ain, pri cio nia coro nin condamnas. Char Dio estas pli granda or nia coro, cae scias cion. Amatai, se nia coro ne condamnas nin, ni havas curagion antau Dio, cae cion ain, cion ni petas, ni ricevas de li, char ni observas liain ordonoin, cae faras tion, cio placas antau li. Cae jen estas lia ordono, che ni credu alla nomo de lia filo, Jesuo Christo, cae amu unu la alian, tiel same, ciel li ar ni donis ordonon. Cae ciu observas lian ordonoin, tiu en li restas, cae li en tiu, cae per tio ni scias, che li restas en ni, per la spirito, cion li donis ar ni.